Biografia unei capodopere. Rubens. Galeria Medicis. Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu.
Suntem în februarie 1622 la curtea Franței. În salonul său de primire de la Louvre, Maria de Medicis, asistată de episcopul de Luçon, viitorul cardinal de Richelieu, care abia are 37 de ani, și de baronul de Vic, ambasadorul arhiducesei Isabela Belgii la Paris, are prima întrevedere cu pictorul din Anvers, Rubens. Regina mamă se apropie de 50 de ani, iar Rubens are aproape 42.
Baron de Vic, mai spune-mi ceva despre acest faimos pictor al vostru, Rubens.
Majestate,
de când s-a aflat că doresc să-mi decoreze Palatul de Sambur, lucru cu care episcopul nu e deloc de acord. Mi se spun despre el tot felul de povești. E adevărat că tatăl său a fost prințul Wilhelm de Nassau, cel supranumit Taciturnul?
O, majestate, realitatea e cu totul alta, mai tristă.
Da.
Când s-a dezlănțuit prigoana religioasă a ducelui de Alba asupra țărilor de jos, tatăl artistului, Jan Rubens, de meserie avocat, fiind pe lista proscrișilor, a luat drumul exilului și s-a stabilit cu familia sa în Colonia. Acolo, Ana de Saxa, soția Taciturnului și ea în exil, l-a angajat pe Jan Rubens, pe tatăl artistului, ca avocat.
Da.
Din nefericire pentru el, relațiile s-au complicat. Ana de Saxa și-a părăsit soțul, s-a născut o fetiță. Avocatul a fost închis și era gata să fie spânzurat. Știți doar cum se pedepsesc asemenea delicte. Dacă n-ar fi fost mama artistului, Maria Pimpelinx, care și-a salvat soțul amenințând cu provocarea unui scandal, nu l-a mai vedea pe Rubens azi aici, fiindcă el s-a născut după ce tatăl său a fost eliberat.
Iată, lucruri necunoscute de mine.
Totul a fost păstrat în mare taină.
Asemenea taină este totdeauna la iveală, în momente nepotrivite.
E adevărat, majestate. Avocatul până la urmă a scăpat cu viața, dar nu fără a depune în mâinile lui Wilhelm de Nassau Taciturnu întreaga sa avere.
Probabil pentru a înzestra pe micuța prințesă.
Sau poate pentru armată, căci el conducea operațiile militare ale trupelor olandeze. Da.
Și ce s-a ales de avocat?
Am auzit că de supărare ar fi murit în exil și numai soția lui cu copiii s-au mai întors la Anvers, când noul guvernator, prințul Alexandru Farnese de Parma, a acordat amnistie și pentru cei din exil.
Deci tot e ceva adevărat din toate câte se spun.
Frivolități, majestate.
Pictorul însă duce o viață extrem de sobră.
Personal, mă mai gândesc dacă nu facem o greșeală încredințându-i această lucrare importantă. Poate ar fi mai potrivit un artist autohton sau cel puțin unul italian.
Dar, monseniore, Rubens e un artist desăvârșit, de vază. Numără printre clienții săi pe ducele de Neuburg, pe arhiducele Maximilian. Marele colecționar de antichități, Sir Dudley Carleton, a fost fericit să-i cedeze lui Rubens faimoasa sa colecție pentru câteva tablouri pictate de mâna artistului.
Aici, cum bine știi, nu e vorba de câteva tablouri, ci de o vastă operă care să glorifice viața majestății sale, Maria de Medicis, și a ilustrului ei soț, defunctul rege Henric al IV-lea.
Dar decorarea Marei Catedrale a Iezuiților din Anvers, el a realizat-o. 39 de tablouri pentru cupolă și alte 36 pentru pereții laterale. O operă ce a stârnit admirația tuturor.
Da.
Mie mi s-a spus că la Roma, pentru o lucrare, ar fi fost preferat lui Guido Reni.
Într-adevăr, pentru altarul Chiesei Nova din Valicella, Rubens a fost preferat lui Baroccio, lui Caravaggio și chiar lui Guido Reni.
Ai auzit, monseniore?
Am auzit, dar am mai auzit și că pentru a obține comanda a avut nevoie de intervenția cardinalului Borghese, nepotul papei.
Oh, monseniore, fapt e că s-a achitat de ea onorabil. Nu ce contează cine a intervenit, dacă opera e bună.
Aveți dreptate, majestate.
Dacă mă amintesc bine, l-am cunoscut pe acest Rubens pe când îl luase ducele de Mantua la curtea sa. Au asistat amândoi la căsătoria mea cu Henric al IV-lea în biserica Santa Maria de Fiori, la Florența. Sunt câțiva ani de atunci. Rubens era un tânăr elegant și foarte chipeș. Așa o mai fi și acum?
Da, majestate, are o învățișare deosebit de atrăgătoare. Parcă s-ar fi născut să placă prin tot ceea ce face și spune. Manierele lui de asemenea sunt desăvârșite.
L-a fi deprins la curtea din Mantua sau poate la curtea Spaniei? Parcă spuneai că a fost și acolo, nu?
Ce bine e informată, majestatea voastră. A fost într-adevăr și la curtea Spaniei. L-a cunoscut pe Filip al III-lea și pe favoritul acestuia, ducele de Lerma. Ba mai mult, i s-au achiziționat și câteva lucrări. Maniera lui de a picta stârnit la curte o vie admirație.
În ce limbă se mai exprimă faimosul dumitale protejat în afară de cea maternă?
Oh, vorbește perfect franceza, italiana, spaniola, citește curent greaca, latina. Are o educație aleasă pe care a deprins-o încă din tinerețe la școala iezuită din Colonia. E specialist recunoscut în antichități.
Se spune că întreține o corespondență susținută cu signor Nicolas Claude, enciclopedistul provençal, care are ambiția să pătrundă taina științelor și artelor.
Pe Iresc însuși mi-a mărturisit, majestate, că din corespondența cu Rubens a învățat mai mult decât în 10 ani de studiu. Amândoi au aceleași nobile idealuri, dezvoltarea virtuților omului.
Puțin lipsește să-mi spui că Rubens acesta, compatriotul dumitale, e perfecțiunea întruchipată.
O, perfect nu e nimeni, monsignore. Nici noi nu suntem perfecți. Dar n-ar fi oare timpul să apară acest domn?
Cred că da. Va veni, cum știți, însoțit de signor Fabri de Valave, fratele lui Nicola de Peiresc.
Signor Fabri de Valave, Pietro Paolo Rubens.
Domnule Dovic, de ce își zice Pietro Paolo?
S-a legat de italien, majestate, și cu învățătura și cu sufletul. Lucrările și scrisorile le semnează totdeauna Pietro Paolo.
Știam eu de ce l-am preferat pe el. Fiți binevenit, domnule Valave. Cu acest oaspete de seamă, domnul Pietro Paolo Rubens. Mă bucură nespus această revedere.
Majestate,
fiți binecuvântați.
Luați loc, domnilor. Cred că știi de ce te-am poftit, domnule Rubens. Te-ai gândit la vreun subiect? Ai vreo propunere?
Da, majestate. Prietenii mei, Fabri de Peiresc și fratele său, signor de Valave, mi-au fost de mare ajutor.
O, față de talentul domnului Rubens, contribuția noastră e neînsemnată.
Nu, fără acest neînsemnat ajutor, m-aș fi prezentat în fața majestății voastre cu mai puține idei decât am în momentul de față.
Domnule Rubens, hai să vizitezi noul meu palat lui Sambur, unde mă voi instala îndată ce va fi terminat, și hai să-ți dai seama de dimensiuni, ce amploare trebuie să aibă lucrarea. Eu doresc o galerie de tablouri care să povestească viața mea și o alta care să glorifice faptele lui Henric al IV-lea.
Vă puteți angaja la o asemenea operă, domnule Rubens?
Monseigneur episcop, oricât ar fi o operă de vastă sau dificilă, nu-mi depășește îndrăzneala. Și vă pot spune că mă simt mai în elementul meu în lucrări de mare format.
Și ce propuneți pentru galeria închinată majestății sale?
Vedeți, monseniore, eu am asistat la căsătoria majestății sale la Florența. Această scenă mi-e bine întipărită în minte. Am să o pictez. Ar fi precedată de un tablou înfățișând educația prințesei și de un altul în care portretul prințesei a arătat regelui Henric al IV-lea.
Da.
Ar urma apoi debarcarea majestății sale la Marsilia, nașterea majestății sale regelui Ludovic al XIII-lea. După aceea aș vedea o scenă cu guvernarea reginei, încredințată majestății sale de viteazul rege Henric al IV-lea, care pleacă să lupte în Germania. Apoi, încoronarea.
Dar cum vedeți scena majestății sale regina părăsind Parisul, exilul în castelul de la Blois?
Cu permisiunea sfinției voastre, eu aș trece peste acest moment delicat.
E totuși un fapt istoric.
Dacă insistați, aș continua apoi cu o scenă pe care aș intitula-o Triumful dreptății. Da. La celelalte momente mă voi mai gândi.
Minunat, domnule Rubens. Minunat.
Mulțumesc.
Știam eu că mă pot bizui pe talentul dumitale. Te-ai gândit la ceva și pentru defunctul meu soț?
Pentru moment, majestate, mai sugestive mi se par scenele luptei de la Ivry și aceea a intrării triumfale a regelui Henric al IV-lea în Paris.
Foarte bună idee, domnule Rubens. Doriți să vă fac și eu o comandă? Poate un portret?
Vă stau cu totul la dispoziție.
Domnule Rubens, și majestatea sa, fiul meu, dorește să-ți comande ceva.
Da, da, e vorba de portretele majestăților lor, regele și regina Ana de Austria. Mai dorește, mi se pare, niște schițe pentru tapiseriile reprezentând istoria împăratului Constantin.
Sper că onorariul nu este nesatisfăcător.
Mulțumesc, majestății sale. Desigur, 20.000 de franci reprezintă o sumă frumoasă, dar îmi ia și mie câțiva ani de lucru.
Pentru noi suma aceasta e considerabilă.
Nu veți regreta, monseniore. Va fi o operă pe măsura gloriei majestății sale și a Franței.
Așa și doresc. Vreau să umple de admirație și respect pe toți cei ce îmi vor vizita palatul. Și peste cât timp vom putea vedea schițele?
Peste câteva luni, majestate, voi fi cu ele aici.
Doresc să-ți realizez cât mai repede bunele promisiuni.
Signor Valave, cu ce și-a mai îmbogățit peiresc fratele dumitale grădina zoologică de la Aix?
Acum are patima manuscriselor, monseniore. Are trimis în Grecia și Egipt să achiziționeze pentru el manuscrise rare.
Da. Ciudate manii mai au unii oameni. Ce-ai făcând cu ele?
Le descifrează, majestate. Sunt rarități.
Aha, da, uitați. Așadar, domnule Rubens, călătorie bună și nu uita să te întorci cât mai repede spre satisfacția noastră.
Mulțumesc, majestății sale.
Nu uita, domnule De Vic, să mulțumești serenisimei infante Isabela pentru buna recomandație ce mi-a făcut, trimițându-mi pe marele maestru din Anvers, pe domnul Rubens. La revedere, domnule de Valave. La revedere și succes fratele dumitale la achiziția de vechituri.
Majestate, majestate. Peste câteva luni doar, Rubens vine din nou la Paris și, cu excepția câtorva detalii, schițele sale entuziasmează curtea. Se apucă de lucru. Pereții Luxemburgului începeau să se împodobească cu strălucitoare tablouri, când, într-una din zile, regele însuși, Ludovic al XIII-lea, cere să-i se arate galeria. Îl însoțesc în această vizită regina, episcopul de Luçon, devenit cardinal de Richelieu, ducesa de Chevreuse.
Sunt încântată, majestate, că ai venit să-mi vezi galeria. Nu pare rău deloc că am trecut peste toate intrigile de curte și am rămas ferm în hotărârea mea de a-i da pictorului din Anvers lucrare.
Într-adevăr, în ansamblu, totul pare frumos. Această ambianță mitologică plină de strălucire. Și ce mulți zei, nobili, curteni, nobile doamne.
Suntem și noi pe aici, majestate. Nu văd nicio figură cunoscută în afară de acele ale majestăților voastre.
Nu e niciun rău în asta. S-au evitat în felul acesta invidiile. Ducisa de Chevreuse, prima doamnă a curții, ar trebui să știe.
Dar pictorul de ce nu e prezent să ne explice scenele?
E în pat, majestate. L-a jenat o gheată și de două zile stă în casă. Nu-i priește încălțămintea pariziană acestui răsfățat al majestății sale, regina mamă.
Eminență, de ce crezi că îl răsfăți? Adevărul e că nimeni n-a fi făcut o lucrare mai bună decât el.
Nu vă contrazic, dar în ceea ce mă privește am destule informații ca să susțin că lucrează împotriva politicii noastre.
Cum asta?
Prin arta și prin farmecul său l-a cucerit pe ducele de Buckingham și, bineînțeles, că se va servi de aceste avantaje în vederea încheierii unei păci între Anglia și Spania. Ba mai mult, am aflat că regele Spaniei, prin infanta Isabela, i-a încredințat chiar misiuni secrete pe lângă olandezi, pe care noi îi subvenționăm în lupta lor împotriva Spaniei, nu-i așa?
Eminență, a întreține războiul nu-i deloc o faptă creștinească.
Ducesă, Eu nu confund politica cu biserica.
Aș fi crezut că eminența voastră e plină de duhul blândeții.
Numai când e cazul, doamnă.
Dar scena aceasta ce reprezintă?
E ilustru vostru tată întruchipat de Jupiter.
Nu-mi displace concepție. Dar aici ce văd?
Exilul meu și al cardinalului la Blois.
Dar cum e posibil? Mi-a spus că pictorul dumneavoastră e un om inteligent, un om de gust. Dar cum a putut să picteze o asemenea scenă?
Dar nu e un adevăr, majestate?
Majestate, acesta nu e un motiv de iritare. Rubens va înlocui imediat scena. Pictorul acesta lucrează cu o repeziciune diavolească.
Să schimbe! N-am nevoie de astfel de amintire în această galerie. Iar dacă e adevărat că ne e adversar, atunci nu-i voi mai face nicio comandă.
Hotărârea aceasta am luat-o și eu, majestate. Mă gândeam chiar să încredințăm continuarea galeriei altcuiva.
Ce grăbit ești să iei hotărâri care nu sunt deloc pe plac, cardinale. Majestatea sa, regele nu trebuie să fie îngrijorat. Rubens va schimba la cererea mea tablou cu un subiect care, sunt sigură, nu va mai stârni nemulțumiri.
Mă încred în cele ce-mi spuneți și voi mai veni aici numai când totul va fi gata. Avem destule griji ca să mai adăugăm la ele și altele. Zâmbetul disprețuitor al englezilor nu e de ajuns? Vă las cu bine, doamnelor.
Vă însoțesc,
majestate.
Majestate?
Majestate. Ce ipocrit e cardinalul. N-a vrut să recunoască în fața regelui că el e cel care a insistat să se facă scena pe care Rubens ar fi vrut să o evite.
Majestate, mă duc să văd dacă a plecat cu adevărat. E în stare să asculte pe la uși.
Sper că nu aici, în palatul meu.
Să nu vă încredeți, majestate.
Dar de fapt nu mă mir. Dacă până și pe un artist ca Rubens e în stare să-l suspecteze că este în cale. Dar ce să mai vorbim despre asta? Vă plac tablourile?
Mai mult decât mă așteptam, majestate. Fără să vă flatez, sunteți superbă peste tot.
Aș dori să împărtășești și altora această părere. Să se știe că bogata florentină, cum mi se spune, vine dintr-o țară a artelor și e mândră de artistul pe care și l-a ales ca să o eternizeze.
Februarie 1625. În Palatul Luxemburg, Galeria Mariei de Medicis e pe terminate. Rubens, însoțit de colaboratorul său Justus van Egmont, primesc nenumărați luștri vizitatori, nerăbdători să vadă opera.
Maestre Rubens, opera dumitale e minunată. Este exact așa cum am dorit-o. Îți spun acum deschis că după ce s-a declanșat scandalul cu scena exilului meu din Paris, eram îngrijorată că nu vei mai avea timp să înlocuiești tabloul. Dar iată că această scenă cu binefacerile regenții le-a închis gura la toți. Femei frumoase împart daruri, științele și artele renasc. Ce putea fi mai frumos? Fiul meu, regele, a fost încântat.
Mă bucur, majestate, că s-a terminat cu bine.
Și, domnule Rubens, la curtea noastră puțini au o cultură atât de vastă ca dumitale. Domnul Dupuy, cu care văd că te-ai împrietenit atât de bine, ar trebui să dea multe explicații pentru ca tablourile să fie înțelese. Mi-a fost necesare și mie explicații de domnul Rubens ca să înțeleg corect. Cum le-ai spus figurilor acelora, domnule Dupuy? Eu n-am avut cinstea să frecventez academia pe care o patronezi.
Simboluri, majestate, alegorii.
Îmi place mai ales Franța în chip de Minervă, cu mantia ei albastră, presărată cu crin de aur.
Da, majestate, aveți dreptate. Prin apariția ei în toate tablourile, ea le dă o mare unitate. Leagă între ele aceste scene pline de fast și măreție. Pot să vă informez, domnule Rubens, că majestatea sa, regele, e încântat de portretul său și al reginei Ana de Austria.
Am insistat asupra mâinilor ei atât de frumoase.
E tare mândră de ele. Dar ce vreau să te întreb? Ah, da, da. Crezi că voi putea invita reprezentanții Angliei aici? Trebuia să fie gata galeria în vederea nunții prințesei Henriette Marie cu regele Carol I al Angliei.
De mâine începând, oricând doriți, majestate.
Foarte bine. Ducele de Buckingham e nerăbdător să vadă galeria. Am auzit că ai făcut și lui un portret.
Da.
Cât ți-a plătit?
5.000 de lire, majestate.
Enormă sumă. Este umplit de bani și de glorie, domnule Rubens. Dar vă las acum, nu-mi văd capul de treburi și griji. Pe curând.
Majestate. Teribilă curtea asta a Franței. Cât protocol, cât agitație.
Da, la dumneavoastră nu e la fel?
Nici de cum. Curtea din Bruxelles e foarte liniștită. Arhiducesa Isabela e plină de tact și bunăvoință, iar marchizul de Spinola, cu toate că n-ai crede, e unul din cei mai mari condotieri ai epocii. E plin de pondere. Din nefericire, armistițiul nostru cu provinciile olandeze s-a încheiat și mi-e teamă că se reiau ostilitățile. Spania nu vrea să cedeze și nici olandezii nu vor să mai accepte stăpânirea lor.
Am auzit, așa cum se aud toate, că și dumneata ai încercat să tratezi cu olandezii în secret.
Se vede că nimic nu scapă agenților cardinalului. A fost o încercare fără rezultat. Infanta spera să-i înduplece, dar e foarte greu când până și dumneavoastră, o țară catolică, îi sprijiniți.
Într-adevăr.
E de neînțeles cum Franța catolică ajută o țară protestantă împotriva altei țări catolice.
Cum ar putea altfel Franța să slăbească Spania și eventual să ia ceva colonii?
Pentru mentalitatea mea și a celor din țara mea, aceste lucruri sunt de neînțeles.
Politică, dragă domnule Rubens, politică. Mm-hmm. Crescă de biserică iar de bunului nostru cardinal? Nu, nici de cum. Nu-l interesează decât mărirea Franței. Pentru un asemenea țel, orice mijloace îi se par bune. Și dacă nu ești informat, pot să-ți spun din sursă certă că marchizul de Spinola a și pornit cu armată să cucerească Breda. Se spune că e cel mai întărit fort din Europa.
Eram destul de îngrijorat și fără această știre. Acum însă ard de nerăbdare să ajung în țară.
Se vede că nu degeaba cardinalul începe să vadă în dumneata un rival politic.
Crede-mă, dragă domnule Dupuy, toată viața am fost preocupat să servesc țelurile păcii, atât prin arta mea, cât și prin tot ceea ce fac. Am realizat și tablouri cu tema păcii. Eu m-am născut în plin război și știu ce consecințe funeste are.
Dacă ar gândi și conducătorii noștri la fel.
Conducătorii noștri pe care se bizuie destinele lumii ar fi mai bine să se înțeleagă decât să tulbure creștinătatea după bunul lor plac.
Da, fără îndoială. Ai asistat la banchetul dat în cinstea oaspeților englezi? Ai văzut cum din costumul ducelui de Buckingham curgeau perle și pietre prețioase?
Ca să o impresioneze pe regina?
Așa s-a șoptit. Se pare că regele Angliei l-a îndrăgit nespus pe duce.
E greu să-ți alegi sfetnici când ești atotputernic.
Dar e necesară mai multă prudență dacă nu dorești să-ți ducă țara spre prăpastie.
Ai vreo suspiciune în ceea ce îl privește pe duce?
A, nu, 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 nu anume. Mă gândeam doar la iritarea francezilor față de sentimentul ce l-a cuprins pe duce pentru regină și la orgoliul arogantului de Buckingham. Dar să te las. Văd că nu vrei să socotești încheiat această operă care, după mine, e fără cusur. La revedere.
La revedere. Și îți mulțumesc pentru apreciere.
Domnule Rubens, poetul Claude Morisot cere îngăduința să viziteze galeria.
Cine e acest poet, Morisot?
Ah, da, da, știu. Am auzit că vrea să închine un poem acestei strălucite galerii. Primește-l, domnule Rubens. O șansă în plus de a cocheta cu posteritatea.
Să poftească.
La revedere.
La revedere. Dar unde fi Van Egmont?
Aici. Aici sunt, maestre. Am adus verniul dacă vă mai fi nevoie.
Ascultă, Egmont, dacă aceste tablouri merită laude pentru ceva, atunci acel ceva este cât de bine ascund ele realitatea.
Am auzit din nou vorbindu-se că ați folosit prea mult simbolurile mitologice.
Ca și când s-ar fi putut altfel. Dacă aș fi pictat realitatea, aș fi declanșat nu un mic scandal de curte, ci unul european. Dar să mai privim o dată atent fiecare tablou. Această galerie e făcută spre gloria celor ce au comandat-o. Și când te gândești ce tristă e realitatea pe care o ascunde această curte de care sunt sătul, despre care cei ce o vor urma vor afla numai minciuni.
Impresia e de mare fast și măreție, într-un limbaj care e numai al dumneavoastră. Alegorie clasică, vitalitate barocă.
N-aș putea spune că sunt nemulțumit. E o pictură menită să placă și în cazul de față mai ales să flateze. Îmi vine să cred că n-am mai avea nimic de făcut. Da.
Domnule Rubens, domnul Gerbier, ambasador al ducelui de Buckingham, cere îngăduința să vă vorbească.
Poftește-l, te rog. E nerăbdător să vadă galeria. Sunt încântat că te văd aici, domnule Gerbier.
Într-adevăr încântat.
Da, știi, ducele de Buckingham e tot mai îndrăgostit de portretul pe care l-ai făcut. Abia așteaptă să-i faci și portretul ecvestru.
V-am schițat ceva, îți voi arăta.
Da, nu vă deranjez.
Câtuși de puțin. Tocmai examinam cu Egmont tablourile, așa că o putem face împreună.
Evident.
Ne vei putea fi de folos cu atât mai mult cu cât practici, din câte știu, și pictura.
N-aș crede că acestor splendori le mai lipsește ceva. Nu găsesc un cuvânt potrivit să-mi exprim admirația.
Iată, aici e reprezentată educația tinerei prințese, Maria de Medicis.
Da.
Cum vezi, e aplicată asupra unei cărți, din care zeița Minerva, înveșmântată în albastru, o învață să citească, iar Apollo îi cântă dintr-un violoncel.
Dar cele trei grații, trandafirii, ce rol au?
Ele dau farmec tabloului. Am concentrat asupra lor lumina și ele o răsfrâng asupra ansamblului. Nu mă pot abține să nu redau frumusețea nudului feminin. De câte ori mi se ivește prilejul.
Da, înțeleg.
Carnația albă, roz, în vibrația luminii, trupul omenesc în mișcare, e uluitor cât e de pictural. Iată,
da.
Aici e portretul prințesei pe care zeul Amor îl arată regelui Henric. Galia, simbolizând Franța, îl invită pe rege să o privească.
Și ce compoziții perfect echilibrate și ce imaginație fecundă, da. Admirabile, admirabile compoziții.
Ce credeți că aș fi putut face, domnule Gerbier? Ce scene sărace și lipsite de farmec aș fi realizat dacă n-aș fi chemat în ajutor inspirația, mitologia, alegoria?
Da, cred că înțeleg despre ce vorbiți.
Iată,
da?
Scena căsătoriei Mariei de Medicis în biserica Santa Maria dei Fiori la Florența, unde regele Franței e reprezentat de unchiul Mariei, marele duce Ferdinand I de Toscana.
Splendid.
Cum vezi? Când realitatea mă oferă subiectul, nu recurg la simboluri.
Da, înțeleg.
Un pietà de marmură tronează deasupra altarului. Cel care poartă trena mândrei mirese e zeul Amor, cum se și cuvine. Fiul meu cel mic, Nicolas, e și el prezent.
Am auzit că ai o mare putere de muncă, domnule Rubens, dar parcă nu mi-o închipuiam chiar atât de uriașă.
Iată și scena debarcării Mariei la Marsilia, unde o întâmpină simbolic Galia și Marsilia. Da. La porunca zeului Neptun, naiadele ajută ca nava cu pânze să fie trasă la țară.
E o scenă de mare efect și distincție, ce risipă de culoare, pânzele navii umflate de vânt, apa unduitoare, tritonii, naiadele acestea zglobite, ești un vrăjitor. Iar regina în rochea de brocard strălucitor are o ținută de mare demnitate.
Într-adevăr, majestatea sa știe să fie foarte reprezentativă în scenele solemne.
Da, apropo de naiade, mi s-a spus că te-ai entuziasmat de frumusețea unor doamne pariziene și de părul lor negru, bogat, că ai făcut chiar și niște schițe și le-ai folosit apoi model pentru naiade.
Informația aceasta o deții de la prietenul nostru, Varave.
A fost decepționat când a văzut că naiadele dumitale sunt blonde.
Mă impresionase într-adevăr frumusețea unor doamne.
Da.
Le-am cunoscut prin Varave. Aveau toate un păr bogat, negru, cum nu găsesc la anvers. Dar când m-am apucat de lucru, mi-am dat seama că nu mă pot despărți de idealul meu de frumusețe feminină. În imaginația mea apare mereu o femeie blondă, aurie, cu o carnație extrem de albă, cu bărbălai, cu forme nobile și ample.
Da, un fel de Venus flamandă.
Exact, o Venus flamandă, cu forme deosebit de grațioase.
Domnule Rubens, ai întâlnit vreodată o asemenea femeie?
Nu cred, domnule Gerbier. Și apoi, chiar dacă aș fi văzut-o astfel de întruchipare, viața mea atât de mult dedicată artei, familiei mele, lecturilor, prietenilor, uneori activității diplomatice.
Dar apropo de asta, iartă-mă, știi că ducele tocmai mi-a vorbit de niște intenții care te au în vedere pe dumneata.
Probabil în legătură cu eventualitatea unui conflict între Anglia și Spania. Noi fiind independenți de Spania, am fi implicați fără întârziere.
Eu cred că tocmai pentru a preveni un astfel de dezdonământ s-a gândit ducele la dumneata.
Va fi o cinste pentru mine să-i stau la dispoziție.
Bun.
Cred că ne străduim pentru același țel.
Da.
Pacea între țările noastre.
Da,
complicația se ivește prin faptul că dumneavoastră ajutați provinciile olandeze.
Dar vom mai vorbi despre asta. Acum să privim tablourile. Da. Scena asta ce reprezintă?
Regele o întâmpină pe Maria de Medicis la Lyon.
Adică Jupiter.
Cine mai bine decât Jupiter l-ar fi putut întruchipa pe viteazul rege?
Strașnică idee, da, strașnic. Peste tot pretutindeni, porticuri, coloane, draperii bogate, da. Da, aici?
E nașterea lui Ludovic al XIII-lea, ținut în brațe de zeița sănătății, în timp ce zeița fecundității întinde spre regină cuibușorul prințișorilor ce se vor mai naște. Însă și regina, în atitudinea obosită și satisfăcută, are aici un moment de firească duioșie. Dincoace, despărțirea Mariei de Medicis de rege când acesta pleacă să lupte în Germania. El îi oferă, peste capul lui Ludovic al XIII-lea în picioare, globul terestru, simbolizând puterea.
Parcă asist la o scenă adevărată.
Iată, aici Franța deplânge moartea înțeleptului ei rege. E o scenă de mare doliu, într-un colorit mai potolit, dar apropie-te.
Da, da, da.
În tabloul acesta, toți zeii Olimpului preaslăvesc guvernarea Mariei de Medicis. Da.
Totul e foarte inspirat și măreț. Fiecare tablou în sine poate constitui o lucrare independentă, desăvârșită. Ce secret deții? Cum ai ajuns la această perfecțiune?
Muncind fără încetare, învățând de la toți, fără a-i copia. Încercând să le descifrez în alta învățătură, să mă pătrund de ea și să o folosesc pe măsura temperamentului meu. Dar mai ales să lucrez.
Ca un posedat, da. Ești genial, domnule Rubens.
Mă faci să râd. Ceea ce numești geniul e o școală îndelungată. Am învățat de la Michelangelo, de la Titian, de la Rafael, de la Caravaggio să îmbin arta clasicilor cu vitalitatea barocă.
Domnule Van Egmont, e adevărat că maestrul vostru lucrează cu o nemaipomenită repeziciune?
De necrezut, dar așa e.
Să lăsăm asta. Să-ți arăt mai departe.
Da. Da. Uiți subiectul, admirând maestria. Nu?
Asta e scena încoronării. Da.
Cred că majestatea sa e plină de recunoștință pentru modul în care ai împodobit-o. Veșminte purpurii, bogate, prețioase podoabe. Cred că ai măgulit-o din plin.
Așa e.
Da.
Iată binefacerile regenței. Acest tablou a înlocuit scena buclucașă care l-a supărat într-atâta pe rege. Aici, în afara de regină, toate personajele sunt abstracte. E o ambianță de fericire și belșug în care femei frumoase împart daruri. Înflorește arta, se dezvoltă știința. Invidia, răutatea, discordia și ura în tonalitățile astea verzi sunt alungate de zeița Minerva și de Apollo.
Într-adevăr, totul dă impresia unei fericite guvernări. Regina ține în mână balanța dreptății, dar în locul semnăturii dumitale ce văd? Un satir cu un râs cinic care scoate limba la toți.
E doar un avertisment că cele povestite pe pânză nu sunt de luat în serios.
Așa e, maestrul Rubens. Are o sinceritate foarte subtilă. Noi ucenicii lui o cunoaștem.
Formidabil! Deci acesta e tabloul care a înlocuit plecarea reginei din Paris. Exilul.
Firește că nu s-ar fi iscat niciun scandal dacă lăsau totul pe seama mea. Cardinalul a fost însă de altă părere. Dar să nu mai vorbim de asta.
Da.
Aici ai să vezi majoratul regelui.
L-ai înfățișat pe o navă, da? Femeile astea robuste care vâslesc, am impresia că sunt virtuțile, nu? Cam viguroase. Nu e așa că am început să-ți înțeleg stilul?
Nu e chiar atât de greu pentru un cunoscător al antichității ca dumneata.
Mulțumesc.
Franța, cu chipul zeiței Minerva.
Da.
Leitmotivul tuturor scenelor e lângă Catarg.
Da.
Iar regina predă fiului ei, Ludovic al XIII-lea, cârma.
Minunată idee.
În fine, aici e schimbul de prințese. Da. Sosirea Anei de Austria în Franța și plecarea prințesei franceze în Spania. Da. Dincoace, zeul Mercur prezidează la împăcarea dintre mamă și fiu și, în sfârșit, triumful adevărului. Iată-l pe tânărul rege oferindu-și inima Mariei de Medicis. În aceste tablouri din urmă, retorica e mai puțin pompoasă, cum vezi. În schimb, e foarte plastică.
Da, da, e uimitor că dintr-un subiect atât de sărac ai putut realiza o capodoperă.
Ca să fiu sincer, subiectul acesta modest nu mi-a plăcut deloc la început. Nu-i așa, Egmont?
Foarte adevărat, foarte adevărat. Dar când ați pornit la treabă, v-ați dezlănțuit ca o vijelie.
Îndată ce mi s-a limpezit ideea acestei aluri fastoase care place ochiului, n-am mai întâmpinat nicio greutate.
Dar e o lucrare ce poate fi oricând socotită o pictură frumoasă. E cea mai izbutită operă decorativă pe care am văzut-o. De n-ar exista în creația dumitale decât această galerie și ar fi de ajuns să te facă nemuritor.
Poate că exagerez.
Nu, nu, nu. Chiar dacă sunt un pictor fără faimă, știu să judec o operă. Ori tablourile acestea trebuiesc judecate prin calitatea picturilor. O impresie de măreție și fast.
E modul în care vor să fie reprezentați prinții acestei lumi?
Nu, 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 nu mă refeream la asta, o știm. Mă uit la ansamblu, pe fondul brun, jocul bogat de tonalități, culorile pure, albul, galbenul, rozul carnației și roșul acesta pe care îl îndrăgește atâta. Toate culorile își păstrează intensitatea, până și albastru, simbolul Franței, nu? Am impresia că tocmai culoarea aceasta conferă galeriei atâta coeziune.
Asta a fost și intenția mea.
Oricum, e o operă unică și sunt convins că tânărul rege al Angliei, pasionat cum e de pictură, îți va da mari comenzi. De altfel, la noi nu se ignoră că tratezi cu olandezii, cu asentimentul regelui Spaniei, așa că îți fac această destăinuire. Interesul pe care ți-l poartă ducele de Buckingham nu se adresează numai pictorului.
Sir Carlisle și ducele de Holland întreabă pe domnul Rubens dacă îi poate primi.
E ca și când ne-am fi dat aici o întâlnire, nu?
Poftește-i să intre. Un atelier de pictură atrage pe iubitorii de frumos. Palatul Luxembourg e deocamdată atelierul meu. Oricine e binevenit, mai ales acești nobili domni din suita ducelui de Buckingham.
Când vei veni la Londra, și sunt convins că vei veni, îți voi pune la dispoziție casa și atelierul meu. Dar iată-i pe Holland și pe Sir Carlisle.
Sunt măgulit să vă pot saluta aici.
Iar noi îți suntem recunoscători că ne-ai primit.
Ardeam de nerăbdare să-ți văd opera. Se pare că ai cucerit curtea Franței.
Poate nu pe cât aș fi dorit.
Înțeleg, înțeleg. Se vorbește că nu te ocupi numai de pictură. Ducele de Buckingham dorește să fii oaspetele său în loja diplomaților englezi cu ocazia anunții.
Mulțumesc, domnilor, și îi mulțumesc și excelenței sale. E o cinste pentru mine, vă mulțumesc.
Tribuna noastră va fi ridicată în fața catedralei Notre-Dame. Știi, ca protestanți nu intrăm în biserică unde se va oficia ceremonia. Pe regele Angliei îl reprezintă vărul său, ducele de Chevreuse.
Dar să privim această magistrală realizare.
Oh, oh, ce amploare! Ce luminozitate! Parcă am fi în Olimp!
Ce manieră de lucru impetuoasă!
O operă menită să placă!
Mare vrăjitor ești, maestre din Anvers! Ne predai aici o pagină de istorie înghicitori. O faci însă într-un mod atât de strălucit încât nu îi se poate aduce nicio critică. Dacă te-am convinge să vii la Londra...
Ai avea atâtea comenzi încât n-ai să vrei să te mai întorci la Anvers. Dar spuneai că vrei să-ți mai revezi odată în tihnă lucrările. Noi te reținem.
Revenim altă dată.
Da, voiam doar să te salutăm. Vom veni împreună cu Buckingham. Și el e nerăbdător să vadă galeria. Da. La revedere, deci.
La revedere.
La revedere.
Pe curând.
Mulțumesc, curând, domnilor, pe curând.
Obositoare zi, dragă Egmont. Poate am obosit eu. Oricum, ard de nerăbdare de a termina mai repede. Curtea asta e plină de intrigi. Ești spionat la fiecare pas, la fiecare colț.
Cred că nu mai avem nimic de făcut, maestre.
Asta e și părerea mea. În timp ce îi explicam lui Gerbier scenele, le-am examinat cu toată atenția. Sunt fericit că am dus la bun sfârșit această lucrare și că, în fine, e pe placul celor ce au comandat-o. Dar și mai fericit voi fi când ne vom găsi printre ei noștri.
Și mie mi-e tare dor de acasă.
Îndată ce încasăm banii pe lucrare, plecăm. Mi-e teamă să nu se ivească dificultăți.
Nu.
Nunta aceasta a prințesei Henriette înghite mulți bani.
Nu vor îndrăzni.
Experiența m-a învățat să fiu prevăzător și circumspect. Dar să avem încredere în zodia noastră bună. Buckingham m-a plătit în schimb ca un rege. Sper să-i fac un portret ecvestru unic. Îl și văd. Să mergem, Egmont.
Să mergem.
Câteva zile după nunta prințesei Henriette Marie și după întâlnirea cu ducele de Buckingham, Rubens se pregătește să se întoarcă în patrie.
Bine că am scăpat, Tefer, dragă Gerbie.
Bineînțeles.
Bietul Valavei încă în pat cu durere.
O, ce rușine! Se ridice o tribună care se prăbușește. Din fericire suntem toți întregi. Buckingham a fost furios. În numele lui am venit să-ți mai mulțumesc o dată pentru portretul ce ai făcut și să-ți amintesc că nu trebuie să uiți de marele portret ecvestru pe care l-ai promis.
Un portret veridic?
Da.
Un bărbat tânăr, atât de frumos și elegant, n-are nevoie să fie flatat.
Da.
În portretul ce-l voi face, vreau să-l înfățișez într-o armură neagră, călare pe un cal cabrat, în tonalități brune, aidoma mantiei prinse de umeri care îi fâlfâie în urmă. În prim plan, zeul Neptun, amfitrita și simbolul faimei. În spate, zeul Amor, cu o inimă în flăcări, în care piere topindu-se invidia, alt simbol. Doresc să fie cel mai reprezentativ portret al epocii baroce.
După cele întâmplate aici, la curtea Franței, singura satisfacție adevărată a ducelui e, cred, aceea de a te fi cunoscut. O chestiune care te-ar putea interesa. Ducele ar dori să-ți achiziționeze colecția de antichități pe care ai obținut-o de la Sir Dudley Carton cu ani în urmă.
S-a gândit la vreo ofertă?
Da, 100.000 de lire, la sugestia mea.
100.000 de lire?
Da.
Buckingham e generos?
Cu un om ca dumneata nu e nimeni prea generos. Aici ți s-a achitat onorariul pentru galerie?
Nu încă. Imaginează-ți, cardinalul, tocmai i-am solicitat o audiență și n-a voit să mă primească. Va trebui poate să aștept întoarcerea majestății sale, Maria de Medicis? Nu înțeleg să plec înainte de a-mi încasa drepturile.
Și normal, după ce le-ai împodobit palatul cum n-ar fi făcut-o nimeni. Eu însă mai am o misiune. Ducele m-a rugat să te asigur că nu va ataca niciodată țara dumitale.
Dar îi sprijiniți pe olandezi.
Dacă Spania se va arăta ceva mai suplă la sugestiile noastre, se va putea ajunge la o pace satisfăcătoare pentru ambele părți.
Voi informa despre aceasta pe Serenissima Infantă.
Atunci rămas bun și îndată ce se va ivi momentul potrivit, îți dau de veste.
Te rog să mulțumești încă o dată ducelui pentru încrederea ce mi-acordă.
Și nu uita, vom fi încântați să te avem printre noi.
Mulțumesc. Încântați. Mulțumesc pentru aceste cuvinte.
Da.
Și cele mai bune urări ducelui de Buckingham. Dragă Van Egmont, mă tem că va trebui să ne amânăm plecarea iar și să așteptăm întoarcerea reginei mame, care îl conduce pe duce până la Amiens. M-a obosit curtea aceasta peste măsură. În privința galeriei lui Henric al IV-lea, sunt sigur că Richelieu se va opune să o duc eu la capăt.
Asta e și convingerea mea. Cardinalul nici măcar nu-și dă osteneala să-și ascundă ostilitatea.
Nici nu e de mirare. Îi subvenționează pe olandezi și întreține conflictul.
Cred că și atenția și stima ce v-a arătat Buckingham L-a iritat.
Bineînțeles.
Domnul Dupuy, bibliotecarul majestății sale, regele.
Să intre. Poate ne aduce o știre bună.
Da, da.
Dragă domnule Rubens, bine că te găsesc, că ți-aduc multe vești importante.
Te rog, ia loc, da, sunt nerăbdător să le aud.
Mulțumesc.
O băutură răcoritoare?
Nu, mulțumesc, absolut nimic.
Dragă Fanegont, adu-te, rog, totuși ceva, mi-e gura uscată.
Da, îndată.
Majestatea sa, Maria de Medici, s-a dispus să se achite imediat suma restantă, așa că o poți ridica oricând. A fost indignată că s-a întârziat atâta.
Asta e o știre foarte bună. Mulțumește majestății sale din partea mea, te rog.
Și acum o știre pentru Rubens, diplomatul. Breda s-a predat la 5 iunie. La 5 iunie 1625.
Mă bucur, mai ales pentru marchizul de Spinola. Te rog să nu mi-o iei în numele.
Nu, căderea unui oraș nu înseamnă pierderea unui război. Am aflat că generalul de Spinola a dovedit o generozitate neîntâlnită față de asediați.
Așa e sufletul său, de o mare noblețe.
E, și acum, dacă dorești, ecouri despre galeria Mariei de Medicis. Îți mai amintești de poetul acela, Morizot,
da,
care ți-a cerut permisiunea să o viziteze, da?
Da, mi-aduc aminte. Te referi la poemul pe care l-a scris?
Da, un poem în versuri latine. L-ai citit?
Da.
Și?
Nu am eu căderea de a judeca acum calitatea sticurilor. Îmi apară fiind să izvorâte dintr-un filon generos și curgător.
Nu?
Atât cuvintele cât și frazele exprimă, cred, curgător ideea autorului. Regret numai că în vreme ce subiectele tablourilor sunt în general bine explicate, în anumite pasaje nu a prins înțelesul adevărat. Poemul este într-adevăr scurt și nu pot spune tot în câteva cuvinte. Și la urma urmei observațiile lui nu mă interesează cât uși de puțin.
Sper că nu te-au supărat.
Se vor putea aduce acestei galerii multe critici. Dar, domnule Dupuy, aș dori ca cel puțin dumneata să știi că eu aici n-am făcut doar o operă decorativă. Îmi cunosc măsura talentului și sunt conștient de arta mea. Am voit să dau Franței o lucrare demnă de ea și de mine.
E copleșitoare punerea în pagina subiectului pe un spațiu atât de vast. Siguranța execuției, coloritul cu note profunde și tonuri cristaline, roșul viu, galbenul plin, albastru strălucitor, griul opalin, trandafiriul carnațiilor, toată această simfonie triumfală, echilibrată și susținută de tonuri clare, spre gloria Mariei de Medicis, spre gloria Franței, dar mai ales spre gloria lui Rubens.
Ce-ar fi viața fără artiști? Fără poeți, fără sculptori, fără muzicieni, fără pictori, fără noi toți care încercăm să dăm acestei lumi o formă nouă, frumoasă. Și dacă nu o putem transforma, dacă nu putem înlătura tot răul, măcar să îndulcim ce e mai urât cu arta noastră.
Sunt convins că Franța va ști să recunoască și că viitorimea va înțelege mai bine.
Dragă domnule Dupuy, nu doresc decât să ajung acasă în atelierul meu și, din forța asta cu care m-a înzestrat natura, să las pământul mai bogat decât l-am găsit când am născut. Van Egmond, dacă mâine terminăm aici treburile, la 11 iunie, 11 iunie al lui 1625, vom fi în drum spre Anvers.
Ați ascultat biografia unei capodopere. Rubens, Galeria Medicis. Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu. Au interpretat Silviu Stănculescu, Tanzi Cocea, artistă emerită, Mircea Șeptilici, Costel Bărbulescu, Constantin Brezeanu, Valeria Gacealov, Constantin Dinulescu, Corrado Negreanu, Matei Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu, Ciupi Rădulescu, Mihai Velcescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.